саламатсызбы? Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз. Программабыздын экинчи бөлүгүндө. Америкага Мексика аркылуу кеткен кыргызстандыктардын айрымдары жакындары менен байланышка чыкпай калды. Океандын аркы жагындагы жакшы жашоого жетем деген мекендештердин абалы тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Түштүк Кореяда кызматтан убактылуу четтетилген президент Юн Сок Ёль өзүнүн резиденциясынан чыкпай, тергөөчүлөрдүн суракка чакырганына баш ийбей отурат. Ал эми Сергек Жашоо подкастында ашказан рагын козгогон себептер тууралуу сөз кылабыз.
Башында бүт анаисим бар жакшынакай кайда чыгып аткан, анан кийин кайра экинчисин келгенде локативный дешип ошо бүт органдарына каптап кетиптир, майда майда болуптур.
Жарыны лагман жеп алчумун, бир саат эки сааттан кайтып кусуп атчумун, сиңмейт вообще.
Азаттыктын кечки уктурууларын мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми кесиптешим Замира Кожобаева күн ичинде болгон окуялардан айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Армениянын өкмөтү Евросаркетке кошулуу жараянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Азаттыктын армян кызматы кабарлагандай, чечим министрлер кабинетинин жыйынында кабыл алынды. Долбоордо Армения Евробиримдикке мүчөлүк боюнча жараянды баштаганын жарыялай тургандыгы айтылган. Тышкы иштер министри Арарат Мирзаяндын айтымында документ парламенттин кароосуна жарандык демилге катары берилген. Эми өкмөт мыйзамда белгиленген тартипке ылайык өз позициясын билдириши керек. Маалыматка караганда, кабинеттин жыйынында премьер-министр Никол Пашинян өлкөнүн биримдикке кошулуусу элдик референдумда гана чечилүүгө тийиш деп айтты. Ага чейин жол картасы иштелип чыгышы керек. Армения Кыргызстандагы мүчө болгон Россия үстөмдүк кылган Евразия экономикалык биримдигине жамааттык коопсуздук келишим уюмуна дагы кирет. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков эки уюмга мүчө болуу мүмкүн эместигин айтты.
Ну, сейчас пока трудно сказать.
Еврошаркетке мүчөлүк кандай болорун азыр айтуу кыйын, бирок гипотетикалык ой жүгүртсөк, эки уюмга мүчө болуу мүмкүн эмес. Бул жакта бажы бекиндиги товарлардын жана кызматтардын капиталдын бирдиктүү эркин зонасы, ал жакта болсо нормалар башка, деди Песков. 2024 жылдын башында Пашинян Ереван жамаат коопсуздук келишим уюмунун иш бирдигине катышууну токтоторун билдирген. Ал эми 4-декабрда премьер парламентке жасаган билдирүүсүндө Еревандын аталган келишимге кайтуусу мүмкүн болбой калганын айткан. Гренландиянын тургундары кааласа арал эгемен болушу мүмкүн, бирок АКШнын штаты болбойт. Бул тууралуу Даниянын тышкы иштер министри Ларс Лекке Расмуссен шаршембиде билдирди. Анын алдында АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп Даниянын башкаруусундагы аралды сатып алуу маселесинде экономикалык же аскердик күч колдонууну жокко чыгаруудан баш тарткан. Гренландиянын лидери Мутте эгеде 8 январда Копенгагенде Даниянын патшасы менен сүйлөшүү жүргүздү. Трамп дүйнөдөгү эң ири аралды патшалыктан сатып алуу ниетин бир нече жолу кайталап, бул АКШнын коопсуздугу үчүн абдан маанилүү экенин айткан. 7 январда анын уулу Дональд Трамп Гренландияга жеке сапар менен барды. 57 000 калктуу арал 600 жыл Даниянын бөлүгү болуп келгени менен гренландиялыктар ички маселелерин өздөрү тескейт. Арктикадагы арал Түндүк Американын түндүк чыгышында жайгашкан. Саясий жактан ал Европага карайт, АКШдан Европага эң кыска жол Гренландия аркылуу өтөт. Арал минералдык кендерге бай. Бишкек шаарынын прокурорунун мурдагы орун басары 1 800 000 сом айыпка жыгылды. Бишкектин биринчи райондук соту Бишкек шаар прокурорунун мурдагы орун басары Эделбек Ыдырыс уулун кылмыш жаза кодексинин 343-биринеси опузал аппарат алуу менен күнөөлүү деп тапты. Райондук соттун 2 декабрдагы өкүмү 9 январда белгилүү болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Эделбек Ыдырыс уулун былтыр октябрда кармаган, аны менен кошо шаардык прокуратуранын бөлүм баштыгынын ошол кездеги орун басары Абдырашид Жаманкеев да кармалган. Райондук сот ага өкүм чыга электигин үй камактагы мөөнөтү 21 январга чейин узартылганын кабарлады. Бишкек шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкерлеринин адвокаттары же жакындары бул боюнча комментарий берген жок. Жогорку кеңештин депутаты Гүлкан Молдобекованын кеңешчиси 30 декабрда үй камагына чыгарылган. Бул тууралуу Азаттыкка 1-райондук сотунан билдиришти. Мекеме билдиргендей, шектүү кайсы жаран экени аныкталды. Туруктуу жашаган жери так, ал шектелип жаткан кылмыш анча оор эмес деп эсептелет. Козголгон кылмышы боюнча соттук отурум 21 январга белгиленген. Депутаттын кеңешчисин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр 13 сентябрда кармаган, алды алдамчылыкка жана расмий документтерди жасалмалоого шектелип кармалганы айтылган. Атайын кызматтын билдиришинче, шектүү 21 жылы жогорку кеңешке жумушка орношуу үчүн кайрылганда жасалма документ жана өзү жөнүндө жалган маалымат бергени, эмгек акы жана бонустук төлөмдөрдү алып жүргөнү аныкталган. Өзбекстандын жогорку соту экстремисттик жана террордук идеяларды камтыйт деген материалдардын тизмесин кеңейтти. Тизмеде 1400 бул акчаны материал камтылган. Кошуна өлкөдө экстремизмге каршы күрөшүү мыйзамы боюнча кара тизмедеги материалдарды өлкөгө алып кирүүгө, жасоого, таратууга жана тартуулоого тыюу салынат. Былтыркы январда тизмеге 800 материал кирген болсо, мурдагы жылдын майында 500 болчу. Бул жолу Facebook-тагы 203 баракча, 713 Telegram канал, Instagram-дагы 226 аккаунт, YouTube-тун 135 каналы кирген. Андан тышкары Одноклассники, TikTok жана башка социалдык тармактар менен сайттар дагы бар. Коомдук коопсуздукка жана тартипке коркунуч жараткан материалдарды чыгаруу, сактоо, таратуу үчүн Өзбекстанда кылмыш жазасы каралган. Токмок шаарында болгон жол кырсыгынан 4 жаштагы кыз чарчап калды. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы билдиргендей, кырсык 8 январда болгон. 61 жаштагы айдоочу Volkswagen Polo үлгүсүндөгү автоунаа менен Токмоктон Шамшы көчөсү менен баратып, рульга ээ боло албай өтмөктөн 27 жаштагы келинди кызы менен сүзүп кеткен. 4 жаштагы кыз ошол жерден чарчап калган. Айдоочуга кылмыш жаза кодексинин жол кыймылынын коопсуздугунун эрежелерин жана автотранспортту эксплуатацияны бузуу беренеси менен кылмыш козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыркы 11 айда өлкөдө 6000ден ашуун жол кырсыгы катталган, андан 640 адам каза болуп, дагы 9000ге жакын адам жаракат алган.
Рахмат сизге, Замира. Кадырман Азаттыктын угарманы, күн ичинде болгон окуялардан кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтына баш багып турганды унутпаңыз. Акыркы жылдары Кыргызстандагы миңдеген мигрант АКШга Мексика аркылуу кооптуу жол менен кетүүгө аргасыз болууда. Океандын аркы жагындагы жакшы жашоого жетем деген мекендештер өмүрүн тобокелге салып, алыска аттанышат. Соңку убакта алардын арасында жакындар менен байланышка чыкпай калгандар да бар. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт. Бир апта мурун Мексикада жоголуп кайра табылган кыргызстандыктын окуясынан кийин АКШга бул өлкө аркылуу мыйзамсыз барган мигранттардын маселеси кайрадан көтөрүлдү. АКШ менен чектешкен Мексикада Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 115,000 адамдын дайыны чыкпай издөө жарыяланган. Бул өлкөдө дайынсыз жоголгондордун саны 2000 жылдардан кийин кескин жогорулаган. Алардын басым бөлүгү чек араны мыйзамсыз кесип АКШга жол тарткан мигранттар. Соңку жылдарда Латын Америка өлкөлөрү аркылуу Мексикага жетип, андан соң АКШга мыйзамсыз өткөндөрдүн арасында Борбор Азиянын, анын ичинде кыргызстандыктардын саны көбөйдү. Алар узак жана кооптуу жолго өмүрүн тобокелчиликке салып, ополтоодой кыйынчылыкка туш болушат. Арасында шулуундардын колуна түшүп же жакындары менен узак убакыт бою байланышка чыкпай жүргөндөр болот. Кыргызстандык Айбектин агасы менен жеңеси былтыр июнда АКШга жөнөп кетишкен. Айбектин айтымында жубайлар бир нече рет грин картага тапшырып көрүп, бирок ийгилик жылмайбагандыктан ушул кадамга барышкан.
Токойлорду аралашып жүрүш, 15 күндөй менде связь жок болуп, сарсан болбогула. Мен жактан чыккандан кийин өзүм кабарлап жазып коем силерге деп ушул акыркы сообщениясын жазган экөөсү видеозвонок менен сүйлөшкөндөн бери андан бери жок болуп атты. Ошо именно кайсы жерде жатат, эмне болуп жатат, качан чыгат.
Айбектин агасы Кыргызстанда мамлекеттик кызматта иштеген. Жеңеси өкү Америка кыялына жетеленгенин айтты. Ал анын агасы Мексика менен Америка Кошмо Штаттарынын чек арасындагы депортациялоо борборунда кармалып тураарына ишенгиси келет. Бул АКШга мыйзамсыз жана кооптуу жолду тандап сапарга чыккан миңдеген окуялардын бири гана. Азаттык бул макаланы даярдап жатканда Америкага түрдүү жетүү жолдорун баяндаган Telegram каналдарга баш багып, ушул күндөрү деле мындай жол менен АКШга сапар алган кыргызстандыктар бар экенин анандык. Мексика аркылуу Америкага жол сыяктуу Telegram каналдарда жарандар пикир алмашып, маалымат алып, ортомчуларды таап, узак жана кооптуу жолго чыгышууда. Кыргызстандык телек АКШга Мексика аркылуу 3 ай жол жүрүп жеткен. Ал түштүк жана борбордук Американын 10 жакын өлкөсүн башка жердештер менен бирге басып өтүп көздөгөнүнө жеткен. Бирок ал сапарда тобокелчиликке бир нече жолу туш болгонун жашырганы жок.
Картелдер Борбор Азиядан барган мигранттарда дайым колунда акча болорун жакшы билип калышыптыр. Ошондуктан алар опузалап, күч көрсөтүп, акча талап кыла баштышат экен. Айрымдары сураганын бербесең өлтүрөбүз деп коркутат. Ал тургай айдоочулар деле кооптуу. Бизди бирде айдоочу картерге салып берем деп акчабызды тартып алган. Мунун баары Мексикага чейинки жолдо болуп жатат.
Адатта Борбор Азиядан барган мигранттар Мексикага чейин эле бир нече өлкөнү басып өтүшү керек. Алар ири токойлордо бир нече күн жол жүрүп, же чакан кайыктарда суу кечүү өтөрүн азаттыкка
буга чейин айтып беришкен. АКШнын Нью-Йорк шаарында жашап, көп жылдан бери миграция маселесин чагылдырган журналист Марина Соколовская мигранттар үчүн мына ушул Мексикага бараткан жолду кооптуу деп эсептейт.
Кыргыз же өзбек мигранттарды Мексикага чейин алардын эле мекенинен келгендер түзгөн топтор жеткирет. Менин иштешкен кыргызстандык мигранттар бул тууралуу бир нече ирет айтышкан. Алардын айрымдары өтө кооптуу болгон дарыян булуңу менен өтүшөт. Ошол жол менен өткөн мигранттар арасында каза болгондор тууралуу угам. Бирок Мексиканы көздөй жолдо баратып жоголгон борбор азиялыктар жөнүндө ачык маалыматтар айтылбай келгенине таң калам. Же аларды эч ким издебейт, же алардын кайда жоголгону тууралуу ачык айтылбайт. Мигранттар арасында Мексикага жетпей өлгөндөр да бар. Жылан чагып, ок тийип, тонолуп же зордукталып жоголгондор арбын. Мексикада дайынсыз деп айтылганы менен көбү ал өлкөгө жетпей жоголушат.
Ал эми эл аралык миграция уюмунун маалыматына караганда, Кариб деңизи аркылуу өткөн мигранттардын арасында каза болгондордун жана дайынсыз жоголгондордун саны улам өсүүдө. 2022-жылы Кариб деңизинин аймагында 321 мигрант каза болгон же дайынсыз жоголгон. Бул башка жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй рекордтук көрсөткүч болгон.
Былтыр Кариб деңизинде каза болгон мигранттардын 51%нын тек жайын аныктоо мүмкүн эмес. Бул жүздөгөн үй бүлөлөр жакындарынын кайда экенин такыр билишпейт дегенди билдирет.
Деп айтылат миграция боюнча эл аралык уюмдун маалыматында. Маалыматка караганда мигранттар көбүнчө сууга чөөп кетишет. Буга аба ырайынын начардыгы жана колдо жасалган сапатсыз кайык себеп болот. Эл аралык миграция уюму бул жолго чыккандар кылмыштуу топторго көп кабаларын эскертет. Учурда жүздөгөн борбор азиялык мигранттар Мексика менен Америка Кошмо Штаттарынын чек арасындагы депортациялоо борборунда кармалып турушат. Эскерте кетели, мигранттар менен иш алып барган уюмдар жана мамлекеттик мекемелер жарандарды эмгек миграциясына ошол өлкөнүн тилин, мыйзамын билип, мыйзамдуу жолдор менен гана барууга чакырып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Түштүк Кореяда кызматынан убактылуу четтетилген президент Юн Сок Ёль өзүнүн резиденциясынан чыкпай, тергөөчүлөрдүн суракка чакырганына баш ийбей жатат. 3-январда соттун ордери менен келген тергөө тобу менен президенттин тарапташтары 6 саат бою тирешип, Юн Сок Ёльду резиденциясынан чыгарбай коргоп калышты. Сеулдагы саясий кризис эмне менен аяктар азырынча белгисиз. Айнура Жекши кызынын баянын тыңдасак.
Түштүк Кореяда кызматтан убактылуу четтетилген президент Юн Сок Ёл өзүнүн резиденциясынан чыкпай тергөөчүлөрдүн суракка чакырганына баш ийбей отурат. 3-январда соттун ордери менен келген тергөө тобу менен президенттин тарапташтары 6 саат бою тирешип, Юн Сок Ёлду резиденциясынан чыгарбай коргоп калышты. Сеулдагы саясий кризис эмне менен аяктары азырынча белгисиз. Юн Сок Ёл былтыр 3-декабрда Түштүк Кореяда күтүүсүздөн аскердик абал жарыялап, муну оппозициянын мамлекетке каршы ишмердүүлүгү өкмөткө жолтоо болуп жатканы менен түшүндүргөн. Катуу тирешүүлөрдөн кийин парламенттеги оппозициялык күчтөр аскердик абалды жокко чыгарууга жетишкен. Ал эми 14-декабрда президенттин өзүнө импичмент жарыяланып, анын ыйгарым укуктары убактылуу токтотулган. 31-декабр күнү Сеулдун соту президент Юн Сок Ёлду камакка алууга ордер берген. Буга анын суракка келүүдөн баш тартканы себеп болгон. Конституциялык сот импичмент жарыяланган күндөн баштап 180 күндүн ичинде аны кызматынан биротоло ажыратууну же ыйгарым укуктарын калыбына келтирүүнү чечүүгө тийиш. Учурда Юн Сок Ёлго өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Өлкөнүн алгачкы президенти 1948-жылы шайланган Ли Сын Ман 60-жылы студенттер козголгондо отставкага кетүүгө аргасыз болгон. Ал бурмаланган шайлоо аркылуу бийлик мөөнөтүн узартууга аракет кылганда эл толкуган. Мамлекет башчы Гавайиге качып 1965-жылы ошол жакта көз жумган. 61-жылы бийликке келген Пак Чун Хини 79-жылы өзүнүн эле чалгын кызматынын башчысы кечки тамак учурунда өлтүргөн. Дал ошондо баш аламандыктан пайдаланып генералдар Чон Духван менен Ро Дэ У мамлекеттик төңкөрүш уюштурган. Чон Духван 80-жылы бийликке келип, 87-жылга чейин өлкөнү 7 жыл башкарган. Кванчу шаарында анын башкаруусуна каршы чыккан көтөрүлүштү күч менен басканы үчүн Кванжу касапчысы деген атка конгон Чон Духван массалык демонстрациялар тутанганда кызматтан кетүүгө макул болгон. Президенттикти шериги Роде Уга өткөрүп берген. Роде У өлкөнү 88-жылдан 93-жылга чейин башкарган. Чон Духван менен бирге 96-жылы 79-жылкы кутумга байланыштуу чыккынчылык, коррупция жана башка кылмыштар үчүн айыпталып эркинен ажыратылган. Чон Духвандын өлүм жазасы өмүрүнүн аягына чейин абака кесүү менен алмаштырылган. 98-жылы экс-президенттер мунасага туш болгон. Эки миң үчүнчү-эки миң сегизинчи жылдары Түштүк Кореянын башында турган Но Мун Хён Пхеньян менен жакындашуу саясатын жигердүү колдогондордун бири болчу. Маркум 2009-жылы майда тергөө жүрүп жатканда аскадан боюн таштап өз жанын кыйган. Ошол маалда бут кийим чыгаруучу бай ишкердин президенттин аялына $1 млн, жээнинин күйөөсүнө $5 млн пара берген иликтенип жаткан. Түштүк Кореяны 2008-2013 жылдары башкарган Ли Мён Бак 2018-жылдын октябрында паракорлук үчүн айыпталып 15 жылга абака өкүм кылынган. Экс-президенттин асыресе Samsung корпорациясынан пара алганы, бул үчүн анын жетекчиси Ли Гон Хиге артыкчылык бергени аныкталган. Ли Гон Хи өз кезегинде салык төлөбөгөнү үчүн кесилген. Кызматынан убактылуу четтетилген азыркы президент Юн Сок Ёл 2022-жылы декабрда Ли Мён Бактын айыбын кечкен. Мурдагы авторитардык президент Пак Чон Хинин кызы Пак Кын Хэ 2013-жылы Түштүк Кореянын алгачкы аял президенти болгон. 2016-жылы коррупцияга айыпталган президент импичментке туш болгон. Ал чоң корпорациялардан, анын ичинде Samsung компаниясынан $10 млн пара алган деп күнөөлөнгөн. Ага ошондой эле купуя документтерди ачыкка чыгаруу, кызматынан кыянат пайдалануу айыптары тагылган. 2021-жылы 20 жылга абака кесилип, ири өлчөмдөгү айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Бирок ошол эле жыл этегинде жаңы президент Мун Чжэ Ин ага ырайым берген.
Кадырман азаттыктын угарманы, Түштүк Кореядагы соңку жагдайларга байланыштуу кесиптешим Айнура Жыкшы кызы даярдаган баянды уктуңуз. Эми кезек Сергек жашоо подкастында. Соңку маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда онкологиялык илдеттер арасынан ашказан рагы биринчи орунда турат. Каттоодо турган 30 000 бейтаптын 12% ашууну ашказандын залалдуу шишигинен жабыркайт. Дарыгерлердин белгилешинче, өлкөдө бул илдет менен ооругандардын басымдуусу эркектер. Сергек жашоо подкастында биз ашказан рагын козгогон себептер тууралуу сөз кылабыз. Подкастты кабарчыбыз Санжи Туйтунова даярдады.
Сергек жашоо подкаст.
Бат-бат зарна болуп, көп кусуу эмне үчүн кооптуу?
Ашказанда кислотностардан көп болуп турса, зарна боло баштайт. Анан ал бара-бара жара болуп калышы мүмкүн.
Ашказандагы бактерия кийин рак оорусун пайда кылабы?
Геликобактерий пилори деген өрчүп туруп, анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн.
Кыргызстандык эркектер ашказан рагынан эмнеге көп жабыркашат?
Тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде көбүнчө спирт ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн.
Сергек жашоо подкастында биз улуттук онкология борборунун башкы дарыгери, онкохирург Сүйүтбек Дөөлөтбековтон дартты пайда кылган себептер тууралуу сурадык. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун соңку маалыматында жер шарында 1 000 000 жакын адам ашказан рагынан жабыркайт экен. Кыргызстанда да акыркы 10 жылда ашказандын рак илдетине чалдыккандардын саны көбөйүүдө. Алардын басымдуусу эркектер.
ар жак бир жактын баарына көрүнүп анан айтышты ашказан ырак экен депчи. Анан тиги больницага жаткырдык. Бир жумадай бүт ашказан тазалашты. Ашказан апрессияга алышканда айтышкан жакшы эле деп айтышыптыр. Анан ошон менен больницадан чыгып Таласка барып, Таластан бир 15 күндөй жүрүп келип жанагы дарысын алды да. Химия деп коет экен, ошо химиясын беришти.
Биздин каарманыбыз Мирландын атасы өткөн жылы жай айында улуттук онкология борборунда ашказанынан операция болгон. 60 жаштагы бейтап көп узабай ноябрь айында каза тапты.
Башында бүт анаисим бар, жакшынакай эле чыгып аткан, анан кийин кайра экинчисинде келгенде эле локативный дешип, ошо бүт органдарын да каптап кеттир, майда-майда болуп деп ошондой кылышты. Биз деле түшүнбөй калыптыз, эмне кыларыбызды билбей калдык да. Ыйла-ыйла кала бердик.
Биз сөз кылган бейтапка дарыгерлер ашказаны жаш кезинде эле жараат алганын, акыры залалдуу шишикке айланганын айтышкан.
Тиги онкологисти эме деп айтышты, бул эме кезинде жаш кезинде кат травма алган экен деп коюшту да. Ошондо тамекини да чыдап салган, тамекини өмүр бою чегип көрүп, тамекиме чыдап салып отурду. 2006 акыркы доору ич, ошондон кийин ичпей калган.
Ичимдик демекчи, кыргыз дарыгерлери спирттик ичимдиктер менен катар куурулган тузду, сүрсүтүлгөн тамак аш да ашказанга бычактай тиерин айтышат.
Эрте менен тамак ичпейт болчумун. Обедде лагман ичип алчумун, жарыне лагман жеп алчумун. Бир саат, эки сааттан кайт кусуп болчумун. Сиңмейт вообще.
Жакында эле ашказанынан операция болгон Гүлсүн аттуу каарманыбыз ооруганга чейин базарда иштечү экен.
Корктум биринчи бияка келиштен. Анан чөп менен дарыланып жүрдүм. Салмагым түшүп кетти. 25 кг түштү 2 айдын ичинде. Мурда 105 кг болчумун. 88 кг мен келдим. 8 кг кетти, 80 кг калды.
Биз эл арасында ашказан рагынан жапа чеккендер эмне себептен көбөйүп жатканын улуттук онкология борборунун башкы дарыгери Сүйүтбек Дөөлөтбековтон сурадык. Онкохирург менен маек ооруканада жазылды. Кыргызстанда ашказан рагына чалдыккандар статистика боюнча биринчи орунда турат экен да. Бул 4-5 жыл мурда эле ушундай экен. Былтыркы маалыматты да карасам ушундай экен. Анан айрыкча бул дартка эркектер көбүрөөк чалдыгат экен да. Эркектер көбүрөөк текшерилеби же ошол ооруга жакындык барбы?
Кыргызстанда ушул онкологиялык оорулардын структурасында ашказандын рак оорусу биринчи орунда турат. Ал эми экинчи орунда эмчек безинин рагы, үчүнчү жатын моюндун рагы, анан өпкөнүн рагы турат да. Ал эми өзүнчө айырма ала турган болсок, эркектерде ушул ашказан рагы биринчи орунда, рак өпкөнүн рагы экинчи орунда турат. Аялдарда болсо биринчи кезекте эмчек безинин рагы биринчи орун, жаттын моюнчасынын рагы экинчи орунда турат. Анан салыштырмалуу эркектерде аялдарга караганда ашказандын рак оорусу көбүрөөк кездешет. Себеби дегенде бул көп себептерге байланыштуу, көп жагдайларга байланыштуу болот. Анын ичинде эми эркектердин баягы көбүнчө тамактануу маселесине байланыштуу да болуп кетет. Эркектерде көбүнчө спирттик ичимдиктерин көбүрөөк колдонуу болуп калышы мүмкүн. Тамактанууда убагында тамактанбастан көбүнчө жумуштарга алаксып же мүмкүнчүлүгү жок болуп туруп ошол баягы убагында тамактанбастан кээде баягы көпкө чейин ачка жүрүп тоюп алып же болбосо тамактын түрлөрүн көбүнчө баягы колдонулган тамактар мисалы үчүн өтө куурулган тамактар өтө туздалган копченый маринованный тамактарды көбүрөөк колдонуунун негизинде ал эми түздөн түз ракка алып келбейт бирок ашказанда кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келип гастрит сыяктуу өзгөрүүлөргө алып келет дагы ошонун негизинде ашказандын ички катмарын өзгөрүү жүрөт дагы ал бара бара убагында дарыланбаса мүмкүн кийин рак оорусуна өтүшү мүмкүн. Анан көбүнчө баягы өнөкөт оорулар бар. Өнөкөт оорулар мисалы үчүн ашказандын язвенная болезнь желудка деп коебуз, ашказандын жарасы, өнөкөт гастрит оорулары, көбүнчө анын ичинде атрофический гастрит деп коет, ошол полип сөөл сыяктуу ашказандын полип деп коет, ошолор убагында доктурларга, врачтарга барбастан жүрсө ошол өнөкөт оорулар мүмкүн акырын акырындан дагы эле баягы терс таасирлер боло берсе кийин анан рак оорусуна өтүшү мүмкүн. Эми баары эле өтө бербейт, кээ бирлер гана өтүшү мүмкүн. Анан бул жерде тукум куучулук дагы маселе бар, наследственность деп коебуз. Наследственность ушул ген аркылуу эгерде бир мурдагы ата бабаларында бирөөлөрүндө болгон болсо ошол аркылуу ген аркылуу дагы өтүшү мүмкүн рак оорусу.
Мен маалыматтардан окуп калдым да, ашказандын рак оорусу бул химиотерапияга көп баш бербейт, радиотерапияга дагы, нур менен дарылоого дагы көбүрөөк баш бербейт, бирок хирургиялык ыкма менен дарыланат көбүнчө депчи.
Ашказандын рак оорусу биринчиден баягы диагноз коюлгандан кийин дарылоо маселесинде негизи туура айтып атасыз, биринчи кезекте бул операция жолу менен, хирургиялык жол менен дарыланат. Көбүнчө бул операциянын түрлөрү бар, методдору бар өзүнчө. Ашказанды толук алып салуу, же болбосо ашказандын кандайдыр бир бөлүгүн алып салуу, ошол аркылуу хирургиялык жол менен аяктырса болот. Анан химиотерапия, бул дагы кошумча ыкмага кирет. Себеби дегенде бир эле бул операция жолу менен эле ошол дартты аяктырып жиберүүгө караганда комплекстүү, комбинированный лечение деп коебуз, ошондо комплекстүү түрдө дарыласа оорулуунун айыгып кетишине көп мүмкүнчүлүк түзүлөт дагы. Бул жерде баягы операциядан кийин, же болбосо операциядан мурда химиотерапия деп коебуз, шишикке каршы дарылар колдонулат да. Булар мисалы үчүн кээде болот, операцияга чейин колдонуп андан кийин операция жасайбыз, же болбосо операция жасагандан кийин химиотерапия уланат. Бул баягы эгерде операциядан кийин кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн рак клеткалары калса, ошону баягы химия препараттар менен жок кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Химиянын дагы курстары болот, 3 курс, 4 курс ушундай химия жасалат. Нур терапиясы дагы колдонулат, бул комбинированный варианты, бирок өзүнчө чындыгында операцияга караганда анын таасири азыраак. Химиотерапия менен дагы, операциясы жок жөн эле химия менен дагы толук айыктырып жиберүүгө кыйыныраак да. Ошон үчүн булар баары тең айкалышып бири бирине жардам берет бул методдор: операция жолу жана химия, андан сырткары дагы химиотерапиядан сырткары дагы иммунотерапия деп коебуз. Адамдын оорулуунун иммунитетин көтөрүүчү дарыларды берсе натыйжа андан дагы жакшыраак болот.
Адамдын баягы ашказанында жара пайда болду, анын баягы бирок дароо эле рак деп бүтүм чыгарганга болбойт да.
Бул баягы изилдөөлөр жүргүзүш керек албетте. Мисалы үчүн ашказандын оорусу кандай экенин аныкташ керек да. Жана мен айткандай, жөнөкөй жара болуп калышы мүмкүн, язвенный болезнь деп коет, жанагындай сөөл сыяктуу полиптер болуп калышы мүмкүн, гастриттин түрлөрү болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте бул туура аныкташ керек. Ошону аныктоо үчүн биринчиден оорулуу өзү кандайдыр бир симптомдорду байкап калса, кандайдыр бир баягы оорунун белгилерин байкап, ашказан тарап ооруп, же болбосо алы кетип, ошо слабость болуп, өзүн жаман сезип, же болбосо арыктай баштаса, каны азая баштаса, көп нерсеге баягы көңүлү келбей, депрессияга баягы туш келип, өзүнүн жасап аткан жумуштарын анчалык жасай албай калган убакта доктурларга кайрылса, текшерүүлөрдү жүргүзүп, анализдерди жүргүзүп, андан сырткары ашказандын эң биринчи шишикти тактай турган бул диагностика, бул биринчиден рентгеноскопия деп коебуз, рентген изилдөөсүн жүргүзүш керек ашказанды. Экинчиден гастроскопия деп коебуз, бул баягы ошол гастроскопту жутуп, ошол менен карайт, караганда ошол ашказандын ичиндеги жаранын түрү аныктаса болот. Андан сырткары эндоскопиялык жол менен карап атканда биопсия деп коебуз, ошол эгерде шишик же жара болсо эме болсо ошондон анализ алынат. Ал анализ гистологиялык изилдөөлөргө жүргүзүлөт дагы, бир жуманын ичинде ошол чыгат. Чыкканда ошондон анан көрсөтөт кандай оору экен, залалы шишикпи же залалсыз шишикпи. Ал жерде если рак деп чыгып калса, рактын кайсы түрү формалары болот, ошону гистологиялык түрдө көрсөтөт. Ошондон кийин оору башка жака таркаганбы, ашказандын өзүндө эле жайгашканбы же уже тамырлап башка жактарга бергенби, аны билиш үчүн ультра үндү добушу менен аны текшериш керек. Ички органдарды ал жетишсиз болсо, анда компьютердик томография менен текшерип аныкташ керек.
Ашказанда залалдуу шишик пайда болду дейли, эми өсмө оорусубу, ал кайсы жанда, кайсы органдарга жайылып кетиши мүмкүн?
Ашказандан чыккан залалдуу шишик, ал эми баягы метастаз деп коебуз, жан жанындагы органдарга таркашы мүмкүн. Ал мисалы үчүн ошол эле мына боорго өтүшү мүмкүн, уйку безге өтүшү мүмкүн, чегилер тарапка да өтүшү мүмкүн. кан аркылуу жана лимфа аркылуу метастаз берет да. Лимфа
Азаттыктын угарманы, сиз тыңдаган Сергек Жашоо подкастынын толук версиясы Азаттыктын YouTube-дагы каналына жакынкы күндөрү чыгат, такмалап турсаңыз болот. Ушуну менен биз Азаттыктын кечки уктурларын жыйынтыктайбыз. Жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Замира Кожобаева тааныштырды. Берүүнү мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Ал эми техникалык тейлөөдө кесиптешим Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта туруңуздар.